Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Kolēģi, man atkal kārtējo reizi jāsaka, man ir kauns. Mēs atgādinām kārtējo reizi vistu kūti. Ja, vai šodien, trīs mēnešus pirms vēlēšanām, par šīm lietām ir jārunā? Katru dienu jārunā? Vajadzēja runāt tad, kad jūs bijat pie varas un kad novedat šo valsti galīgā krahā? Leiškalna kungs, tur jau ir tā nelaimē. Un nekliedziet.
Es...
Ļaujiet runāt. Pēc tam varēs nākt jūs tribīnē un jūs runāt.
Pirmkārt, lūdzu kārtības zālē. Otrkārt, es aicinātu tomēr runāt par priekšlikumu un nemeklēt, kurš, kurā vietā ko ir novedis.
Patiešām jāizbeidz tad šī ākstīšanās trīs mēnešus pirms jaunām vēlēšanām. Cik ministrijām būt, vai vispār būt, ko viņām darīt un tā tālāk. Ne mums vairs lemt par to. To lemt jaunajai saimai, nākamajai saimai, kurā jūs gribat iebraukt caur visādām muļķībām, caur labo Latviju. Redziet, pēkšņi jūs sagribējāt labo Latviju. Paņēmāt pat šo nožēlojamo cilvēciņu Ulmani kā izbāzeni. Taču, vajag taču saprast drusiņu, vajag prasties kaunu, un cienījami kolēģi, es jūs aicinu izbeigt šo ākstīšanos un pārtraukt šo apspriešanu šādā te veidā. Tagad atraduši, reorganizēs valdību. Īstais laiks. Es vēlreiz aicinu, izbeidziet šo ākstīšanos, savādāk mēs padaram patiešām parlamentu par vistu kūti.
Paldies. Pirms es dodu vārdu deputātam Eniņam, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīt visu darbu kārtību, vai kādam ir? Deputāti, es saprotu, ka domas dalās, tad šis jautājums... No tad var gadīties, kad vajag savus emocijas paturēt mazliet pie sevis. Es saprotu, ka turpinām sēdes pārtraukumu vārds deputātam Guntam Jānim Eniņam.
Cienītie un mīlētie deputāti, es tā bez niknuma ļoti jūs mīlēdams un pažīdamies, gribu runāt un aicināt, apdomāties, neizdarīt liktenīgu kļūdu šodien, jo tas ir viss svarīgākais jautājums un ar katru brīdi kļūst svarīgāks dabas aizsardzība un dabas piesārņošana. Es labāk saprotu dabas nekā vides, bet to pašu mēs varam attiecināt uz vidi. Kā mēs visi bažiemies par to, kādi šodien ir produkti, kā mēs sekojam, kāds ir gaiss, šī cīņa par tīru, pareizu vidi, lai mēs nebūtu slimīgi, lai būtu veselīgi, ar katru dienu tiek spraigāka, un lai cik mēs arī panākam uzlabojumus vides dabas aizsardzībā, nāk preti atkal jaunas tehnoloģijas, gēnu inženierija, viss šī apdraudētība viena alga pastāv, un ziniet, tajās valstīs, ko mēs dzirdam, ka 5 Eiropas valstīs nav vēl vides ministrija, viņas noteikti drīzumā būs, tā ir mana pārliecība. Padomājiet ar par to, un ja mēs tagad šo lēmumu atbalstītu, kad mēs likvidējam, apvienojam, ka nav tādas atsevišķas vides ministrijas, tas būtu solis atpakaļ. Un es gribētu, ja te ar salīdzinājumiem nobeigt tā, ka mums vajadzīgs kaut ko ekonomēt, nu, tiesu sistēmā arī vajadzētos ekonomēt. Un tad varbūt apvienosim prokuroru ar advokātu. Arī būtu. Un tas ir ļoti līdzīgi šai gadienā. Tā pati lauksaimniecība, kur ir ļoti visas ķimikālijas, visas attīstītā lauksaimniecība, ļoti pārmaina. Nekas nav tā pārmainījis planētu kā lauksaimniecība, zemkopība. Tātad te ir ļoti svarīgi, tad mēs saliekam pretrunīgas lietas vienā vietā. Vides aizsardzībai jābūt kā atsevišķai ministrijai, varam visas citas apvienot visdažādākās, lai būtu kaut vai piecas ministrijas, bet vides ministrijai vajag būt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Kučinskis vēlas ko piebilst.
Lai izšķir balsojums. Pavēl.
Vārds deputātam Kučinskim.
Komisija ir atbalstījusi, aicina izšķirties zālē par...
Es vēlēju, godātie kolēģi, lai nebūtu diskusijas par to bija vai nebūja nosists, es ļoti vēlētos, lai pirmkārt mēs cienītu paši sevi un citus, un mazliet varbūt kaut kā klausītos tos, kas runā, netaisīt tādu troksni, tā ir pirmā lieta. Otra lieta, bija pateikts, ka debats ir beigušās, un tika piesists ar āmuru piesitienu. Saimas kārtības rulis pasaka, ka debats tiek beigtas sēdes vadītājiem par to paziņojot un vienlaikus piesitot ar āmuru. Tikko ir pateikts, ka debats ir beigušās. Pirmkārt, otrkārt, saimas kārtības rulis nosaka arī to, ka ar sēdes vadītāju diskusijas nenotiek. Piedošanu, Rozes kungs, jums ir viss iespējas pieteikties debatēs. Kučinskungs vēlas vēl kaut ko teikt? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ārbergu un Kastēnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 47, pret 47, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Nenobalsojot pirmo priekšlikumu, otrais, trešais priekšlikums nav balsojams.
Tiešām nav balsojams, un es saprotu, ka trešo vairs nav jēgas balsot faktiski.
Komisijas vārdā es tikai gribu atgādināt, ka šis likumprojekts tika iesniegts un Saima viņu atvēra tāpēc, kad ministru kabinetā ir vajadzīgs protokolēt arī slepeno daļu, ne tikai atklāto. Bet mēs esam izdiskutējuši daudz labas lietas, aicinu pieņemt šo likumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Kolēģi, dokumentu numurs ir 1141 LP9. Un juridiskā komisija ir saņēmusi 20 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis tieslietu ministra vietā zemkopības ministrs Dūklaus, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniedzis Dūklau kungs, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Trešais. Priekšlikums arī no Dūklau kunga puses, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums visiem tiem, kas interesēties par pašvaldības kompetenci un kas arī pašvaldībās dzīvojat. Proti, Dūklau kungs ir iesniedzis priekšlikumu, kas regulē vietējās pašvaldības kompetenci ierosināt nekustamā īpašuma vai zemes vienības daļas noteikšanu. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākošais, sestais, arī juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais no juridiskās komisijas puses iesniegtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, finanšu ministrs Repšas kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Dūklau kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Dūklau kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts nākošajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 13. precizēja Dūklau kunga priekšlikumu ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Dūklau kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Dūklau kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat atbalstīts arī Repšas kunga 17. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
18. Dūklau kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Dūklau kunga priekšlikums atbalstīts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Es lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi zemes ierīcības likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roza.
Cienamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 16-12 grozījumi zemes ierīcības likumā. Komisija ir saņēmusi 20 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tiesa ministrija pienākuma izpildītāja aizsardzības ministrs Lieģa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priekšlikums numur 5 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja aizsardzības ministra Lieģa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja aizsardzības ministra Lieģa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra pienākuma izpildītāja aizsardzības ministra Lieģa priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
19. Atbalstīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgt atbalstīt likumu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes ierīcības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, šī dokumenta numurs ir 6160, un viņš jau laikam nebūs tik jautrs kā likums par pašvaldībām, jo vairums priekšlikumu ir atbalstīti, un viņi ir ļoti noderīgi ģeologu sabiedrībai. Pirmo priekšlikumu iesniedz deputāts Sēle, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī otro priekšlikumu, kurš daļai redakcionāls, iesniedz deputāts Sēle, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu sagatavojas vides ministrs Vējoņkungs, un komisija šo priekšlikumu arī atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu, ko iesniedz ministrs Vējonis, ir daļēji atbalsta komisija, un
ievietojas
to savā sastajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. priekšlikumu iesniedz vidas ministrs, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 8. iesniedz vidas ministrs un komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
9. priekšlikumu, ko iesniedz Vējoņkungs, komisija daļēji atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Iekļauju savā 10. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikumu arī vidas ministrs iesniedz komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu arī iesniedz ministrs Vējonis, komisija daļēji atbalsta.
Deputāti
tāpat daļēji atbalsta arī 13. priekšlikumu
deputāti
un izveido savu 14. priekšlikumu komisiju.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikumu atkal iesniedz vidas ministrs Vējonis un komisija vienprātīgi atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikumu iesniedz deputāti Sēle un komisija arī šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. tāpat iesniedz deputātu Sēle, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un pat 18. priekšlikumu, ka iesniedz deputātu Sēle, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikumu atkal iesniedz deputātu Sēle, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat atbalsta arī Sēles iesniegto 20. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija par pārejas noteikumiem un komisija lūdz jūsu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikumu iesniedz ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi daļēji.
Deputāti neiebilst.
Un iekļaus savā 23. komisijas priekšlikumā lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikumu sagatavojas komisija par pārejas noteikumiem.
Deputāti
lūdzam atbalstīt.
Piekrīt.
25. priekšlikumu, ko iesniedz Vējoņkungs, komisija atbalsta daļēji un iekļaus savā 26. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 27. priekšlikumu atkal iesniedz Vējoņkungs, komisija daļēji atbalsta, iekļaus savā 28. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Paldies, visi priekšlikumi izskatīti.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts filmu likums trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstskolēs priekšējie kolēģi, skatam likumprojektu ar numuru 780. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. un 9. juridiskā biroja un atbildīgās komisijas priekšlikuma attiecās uz 3. pantu un ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
10. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts.
Jā.
Deputātiem nav
jā,
iebildumu.
Jā, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. un 27. juridiskā biroja priekšlikumi ir daļēji atbalstīti un iekļaut atbildīgās komisijas 28. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu filmu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Likuma projekts grozījuma likumā par policiju. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodētais priekšsēdētāji, cienījami kolēģi, likuma projektu otrajam lasījumam saņemt 8 priekšlikumu izskatīt komisijas sēdē. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klimēņķevam.
Cieņamā priekšsēdētāja, cieņamā deputātē. Politiska apvienības saskaņas centra piedeva jums izsvitrēt pirmo punktu, kur ir rakstīts, ka ir pilngadīgs Latvijas pilsonis. Kāpēc? No pašvaldības policija, tas nav tā kā valsts policija, kur pavisam noteikti citas funkcijas, un pašvaldības policijas darbiņkam nav obligāti visiem arī nest personālā ieroču, arī tāpēc, ka viņi vairāk nodarbojas ar stabilisko kārtību. Un tāpat arī pašiem policijas nekad vēl nebija tāda gadījuma, kad viņi apsargoja kādas slepeni objekti, kur tieši ir vajadzīgi tas ieroķis. Un gribu atgādināt, ka valsts policija, ka pašvaldības policija ir arī gan ritenu policija, gan zirgu policija, gan ostas policija, gan ūdens policija arī. Un var iedomāties, ka, piemēram, ja pašvaldības policija brauc ar zirgu un vēl viņam roka tur kājas rādās kāds ieročis. Tāpēc mēs uzskatām tajā laikā, kad ir Latvija arī liels skaits bezdarbniekos arī, ka mēs varam atļaut sev, lai pašvaldības policija būtu arī jaunieci spēcīgi cilvēki un izlikt šo punktu. Paldies par uzmanību un lūdzu atbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kaut kas piebilstams?
Cienījami kolēģi, komisijas vārdā es vēlētos vērst uzmanību to, kāpēc komisija neatbalstīja šādu priekšlikumu, jo mums ir jāsaprot arī, kad pašvaldības policijas darbinieki, tieši tāpat kā valsts policijas darbinieki, bruņot ar šaujamieročiem, un mūsu ieroču aprits likumā nav paredzams nekādas izmaiņas attiecībā uz to, kontingenti, kuri var saņemt atļauju iegādāties šaujamieročus, nesāt pielietot viņus. Tā kā šādas izmaiņas izdarot likumā par policiju, mēs nonāk pretrunā ar konceptālo nostāju valstī par attiecīgo šaujamieroču nesāšanas iespējām. To var tikai pilsoņi, līdz ar to komisija šādu priekšlikumu noraidīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 23, pret 65, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamais damas un kundze, likumprojekts piedāvā ieviest vēl vienu pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību, un proti aizliegt nepilsoņam strādāt par pašvaldību policistam. Pirmā mana doma bija, vai tad jums ar pārējiem 80 atšķirībām ir par maz, bet pēc tam nesalūkojas dagada pašvaldību nolikumu tekstas un konstatēja, ka vismaz Rīga un Daugavpilē nepilsoņam strādāt policija jau tā ir aizliegts. pie tam nekadu centena no Uhakova kunga pusas, kare no cita nomaino Hadaugas pilsmėru pusas, lai domės nobalsoje tatsaltų his nepilsinės diskriminėjęs atskirybas, netikai jis darės. Bet palika vėl piesas pachvaldybas, par kuram informacijų internetą atrasnės davas. Vėl jau vairak, mūrdės apskundzė, neskata ta susto ir parlėcina ta, ką nepilsani, pachvaldybų policija tom ir. Unlikum projektą parės nuotaikumas dėva tam termina veik pėspėdo naturalizaciją apdraudot ar darbą zaudą, kada jie tas ar takšė ir tad dalbėdė kunga ebildomė aptaisybą prie tchauvės ir aš nedarbuoja chajajoma. Interesanta, ka hi sastava saima ne vienu spėka esu chatesybą atktyrybą netika atsalūsą. Jebkura gadama apzinata, dėzvai par apzinata atktyrybą atsalhana, Varėtų uskata tiesios piesė data instituto likvidacijoje, kurio nepilsiniam bija ažlėgs būtų evėlė tam, varė policijos akademijos likvidacijoje, kurio nepilsiniam bija ažlėgs macotas. Tutas, ar jaunas tiesybų atskirybas, saima pagaidam nebėja evisose. Tas starcitų ir pirmą reizę sėkų sasaukumų laiką, sakat, kop aukštukas padamas laitėm. Un tomer tarė nespėjo nuturėtas murdytas skundzė. Pėzimėt, kai es atskirybą nadakam citam, heitsėdakam, televizijos kamerų priekai ar vinių nebėjo skupstėjas, bet es būgodadė balsojas par vinės dėmesio. Es lūdzo saimas vairakumą, Kaltreizė demonstruoti savo pėdarybų civilizėtai pasauliai, un atbalstas PTTVL fraktais prasyba par nepamatotas pilsinio un nepilsinio tesyba atskirybą Svitrachano nalikum projektą. Nu, kaltuvai ar atbalstas mūsų priekšlikumų numur 7, kura būtų ba ir neriko atkaun pilna tyriche nestradojoche policistų vyda, dodat vieni mespė mėrėdė nostradat lit pensijai. Aicinu atbalstę.
Paldies, debats beidzam. Ja nav nekas piebilstams komisijas vardā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 5. PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 59, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
6. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
7.
Nav balsojams.
Nav balsojams.
7. Nav balsojams, jo mēs noraidījām. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam, mēs saprotu, ka viņš grib runāt par procedūru. Jā, pēc būtības debatēs var uzstāties par jebkuru priekšlikumu, vienīgais tas, ka, nu, ja mēs nobalsojam par 7., tad viņam nav nekādas jēgas, bet Buzājeva kungs, jūs varat realizēt.
Tomēr, ja man nešliks mikrofons, heiteru runā par to, lai visi cilvēki, kas mērēdzi strādāja, hodam policijā strādāja arī turpāk. Šis priekšlikums ir pilni batšķiris no visam nobalsotam un saskaļā ar tas balsojams un atbalstams. Paldies.
Jā, labi, es domāju, ka lai nebūtu liek domstarpību, nobalsosim, lai viss ir skaidrs, kāda ir bijusi likumdevēja grība. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. PCTVL frakcijas priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 64, atturas 2. Priešlikums nav atbalstīts. Turpinam ar 8.
8. Priekšlikums saskaņas centra frakcijas priešlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 5, atturas 16. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšliksmiesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Priekšliksmiesniegšanas termiņš 29. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, komisija Sūrgrūts strādājot izvērtēja 13 priekšlikumus. Pirmais ir frakcijas Saskaņas centra priekšlikums, izslēgt likumprojektu pirmo pantu, proti pantu, kurš paredz deputātu valsts valodas apmācības procesu, un attiecīgi, ja tas netiek veikts tā, kā to nosaka pirmā lasījumā pieņemtās normas, tad deputāta mandāts var tikt anulēts, tātad Saskaņas centra frakcija šis priekšlikums izslēgt šo normu ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir par cilvēku tiesībām vienotā frakcijā priekšlikums izteikt likumprojekta, kolēģi, likumprojekta pirmo pantu, tātad jums piedāvātā redakcijā, proti, ka saskaņā ar 10. pantu deputāta pienākums savā vēlēšana apgabalā ir brīvi sazināties ar vēlētājiem latviešu un krievu valodā personīgi vai ar tulku palīdzību. Komisija šo priekšlikumu ir noraidījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Saimē, kolēģi, ja jūs sešļadzat un atbalstiet Hokalna pilna projekta, tad jums būtu pienākums tomēr izklūstēt arī ebildamē. Pēc tā vēl priekšlikums ir siekoja. Tā vieta, lai atņemta deputātam mandātu par valsts valodas neprasmē, uzlikt viņam par pienākumu. Brīvi sazinātās ar vēlētājiem latviešu un krievu valodā personīgi vai ar tulka palīdzību. Pamatojums Himer Sekajāks. Pirmkārt, atņemt deputātam mandātu par valsts valodas neprasmē ir antikonstitucionālā. To jau ir pieredējās no Latvijas puses zaudata Ignatanas un Putkolzinas lietā, ano cilvēktiesība komiteja un atteicīgi Eiropas cilvēktiesība tiesa piemērs. Abas šis lietas personīgi bija sagatavojuši Tatjana Zdanukas kundze un tais ir jauhama izcila meistara roka. Latvija bija spiesta izsvitrot no vēlēšanu likumiem prasības pret deputātu kandidātam, kas atteicās uz valsts valdas prasmē. Būtu ļoti divainē, ja pieņemot darbā kandidātam tikta izvirdotas vienas prasības, bet pēc tam, kad viņi jau ir uzvarējuši visus konkursus, jau pavisam citas prasības. Arī startautiskas konvencijas kopš tiem laikiem nebija mainījušās. Tātad likumprojekta autoriem, izņemot kartē startautiskā skandālā, nav nekādu izredzu nostiprināt valsts valdas pozīcijas, kā viņi to iedomājās, nu un arī saisināt nacionālas histērijas liekmē, kā domājam mēs. Otrkārt, man bija tā nelaimė pārsvara svētdienas epazītas ar to valodas procesu materiāliam, kurus pret krievu deputātam bija erosinājas valsts valodas cens. Pamata argumentācija HS tekstas bija vēlētāja interesu aizsardzība. Lūk, no tā arī izriet mūsu priekšlikums, lai deputātam būtu pienākums prasta arī krievu valodā. Galu galā latviešu vēlētājiem ar ko nav labati par krievu vēlētājiem un nekādu īpašu privilēģiju vienīgi savas etniskas piederības dēļ nepilnāja. Var jau būt, ka viņi pilna kaut ko daudz slikta, ko spriehat pēc tā, kādu deputātu kontendentu viņi sevi ir izvēlējās. Priehot jau vien pēc tā, ka apspriehama likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstīja visus latviskas partijas, šī deputātu kontendenta kvalifikācija un tā tolerantas pakapē ir ārkārtīgi zemas. Nu un trehkārt, ideja par tulko mēs bijam nemuši no svieta, ka tekstā valsts valodas likuma 6. panta 4. daļās. ar valstu speciālistam jāprot un jāļata valsts valda tādā apjomā, kad nepiecahams viņu profesionāla pienākumu veikanai vai paham jānodrohana tulkojums valsts valodā. Lūk, arī Danijas pilsonės un Liepājas domės deputās sev līdzi arī vada tulkoja. Bet ja tas ir atļaus Daniam, tad kādēļ tas būtu likt Krievam vai Latvijam? Ja jūs uzskatāt, ka es par jums heit nirgājās, kad tai ir jūsų taisnība tą uskatat, bet pėdavadami un atbalstydami hado netaisnigų likumą, jūs arė paha atklata nirgajatės par krievėm, dagano kūrim varėtų patkliūt arė par jūsų potencialam vėltajam. Tadal es pats krievs būdams už savo sadas izjūdant, ko nekauniga nirgahanas, nebūtų neesmė parsidzas, nepiecahamas aizsardzibas robigas. Aicinu atbalstāt.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, es lūgtu uzmanību paklausīties beidzot, kas tad ir teikts Eiropas cilvēktiesības tiesas spriedumā Ingrīda Padgolziņa pret Latviju. Jo man arī pacietības mērs ir pilns, un Buzājo kungs, kolēģis Buzājos, maldina sabiedrību un maldina mūs. Un proti, es īsā atstāstā pastāstīšu, kas notika, kāds ir šīs te lietas kāzus. Proti, Ingrīda Padgolziņa sūdzējās par to, ka viņas svītrošana savulaik no Saeimas vēlēšana kandidāta saraksta latviešu valodas, valsts valodas nepietiekamo zināšanu dēļ pārkāpa konvencijas, es runāju par Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvju konvencijas, pirmā protokola trešā pantā garantēto tiesību kandidēt vēlēšanās. Viņi uzskatīja, ka tas ir pārkāpums, bez tam viņi vēl minēja, ka tiek pārkāpts arī 13. pants pēc būtības un 14. pants. Es godātie kolēģi jums gribētu atgādināt, ka arī tiesa ir teikusi, ka pirmā protokola trešais pants netieši paredz subjektīvās tiesības. Tiesības vēlēt un tiesības kandidēt vēlēšanās. Taču, lai arī cik tās tiesības būtu svarīgas, tās tomēr nav absolūtas. Šī izvēle, kuru diktē specifiskie, vēsturiskie vai politiskie apsvērumi, tiesa pateica, principā ir valsts ekskluzīvās kompetences joma. Un tādējādi, ņemot vērā valsts rīcības brīvību, tiesa ir secinājusi šeit, ka no Nacionālā parlamenta deputātu kandidātiem tas, ka viņiem tiek prasīts pietiekamā līmenī pārvaldīt valsts valodu, ir nepieciešams leģitīmam mērķim. Es atkārtoju, tiesa bija atzinusi leģitīmo likumīgo mērķi, ka šādas prasības ir likumīgas. Kā jau parasti mēs zinām, tiesa pēc tam pārgāja pie samērīguma jeb proporcionalitātes. Un vērtējot šo proporcionalitāti, proti vai lēmums svītrot iesniedzēju no kandidāta saraksta ir samērojams ar iesniedzamo mērķi, šeit tiesa ir atgādināja, proti, ka šī procedūra nebija likumīga. Kas tad notika? Es jums atgādināšu arī, ka neskatoties uz to, ka viņai bija šī te apliecība, šo viņas valsts zināšanas pārbaudi veica viena inspektore, nevis ekspertu komisija. Bija atstāta tiešām, kā tiesa uzsver viena ierēģiņa ziņā, kuram šajā jautājumā, kā saka, tiesa bija pārmērīgas novērtēšanas pilnvaras. Bez tam tiesa varēja izteikt tikai savu izbrīnu par faktu, kuru izklāstīja iesniedzēja un kur starp citu valdību neapstrīdēja, saskaņā ar kuru eksāmenu laikā viņai galveno kārt tika uzdot jautājumi par viņas politiskās izvēles iemesliem, kas acīm redzam ir tēma, kas neatiecas uz prasībām par valsts valodas prasmi. Un pašās beigās tiesa secināja, ka ņemot vērā to, ka nav nekādu objektivitātes garantiju, un lai kāds arī būtu atkārtotās pārbaudes mērķis, attiecībā uz iesniedzēju izmantotā procedūra, jebkurā gadījumā nav savienojama ar procedūras taisnīgumu un tiesisko paļāvību, nosakot personu tiesības tikt ievēlētai. Ja mēs paskatāmies šodien komisijas izstrādāto priekšlikumu, tad mēs redzam, proti, mērķis mums ir, un šī procedūra, manuprāt, ir filigrāni izstrādāta. Filigrāni izstrādāt un beidziet šeit runāt par ņirgāšanos, par minoritātēm, par ņirgāšanos pret kolēģiem. Nu, beidzot pieliksim tam punktu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Mārtiņam Rozem.
Cienījamie kolēģi, acīm redzot, daži nav pamanījuši, ka mēs kādu labu laiku jau esam Eiropas Savienības dalību valsts. un līdz ar to arī Latvijā ir tādi paši nosacījumi daudzās lietās par pašvaldību deputātiem un pašvaldībām, kā daudzās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vēlētāji un arī ievēlamie ir Eiropas Savienības dalībvalstu piederīgie, neatkarīgi no viņu valodas. Savukārt valodu regulē katras valsts iekšējā nacionālā likumdošana. Līdz ar to pēc būtības šis priekšlikums ir absurds un neatbalstāms. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu negribas jau liek laiku terēt, bet pēc kaut kā šī tāda, kaut kas ir jāpasaka. Redziet, viens otrs apvainojās sabiedrībā, ļoti apvainojās par jēdzienu, okupāciju un okupants lietošanu. Bet kā lai neatcerās šos jēdzienus, ja izlas kaut kādu šādu murgu, par ko pat labam notiek saruna? Latviešu tautai ir ļoti laba paruna. Klausies, Buzājev, prātiņ nāc mājās.
Dobeikungs, lūdzu, nepārtraukiet.
Es parunu Ētiks, atgādināju. Paskatāties, izlasiet, kas ir teikts 10. Panta virsrakstā. Deputāta pienākumi savā vēlēšana apgabalā. Tagad pie šiem pienākumiem tiek piekabināts klāt brīvi sazināties ar vēlētājiem krievu valodā. Kur tad palika jūs mazākuma tautības? Kur tad nu palika poļu, ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu, igauņu un citas valodas? Nē, nu tagad izlien kārtējā āža spalvainā kāja un parādās krievu valoda, nu redziet, un tagad es iedomājos vien kārtīgi Kurzemes nostūri vai Vidzemes, kur vispār neviena cita valoda neskan kā latviešu valoda, un atnāk viens tips uz turieni, pamatojoties uz šādu normu, un uzsāk sarunas ar pašvaldību vadītāju, nu piemēram kaut vai Dundagā krievu valodā, un likums viņam būtu licis runāt tiešām šajā krievu valodā. Iesniedzēji, jūs vienkārši esat unikāli bezkaunīgi. Jūs pārspējat savā bezkaunībā visu, ko var iedomāties. Ne jau vēl es nesen lasīju par vēstures traktējumu kādās 20 valstīs. 19 no tām bija ar vienu viedokli par daudziem jautājumiem. Vienīgā, kas nostājās pret visām 19, tā bija Krievija. Nav ko brīnīties. Nebrīnieties, ja jūs necieš. Par ko jūs brīnaties? Līdz ar to kaut kas tāds nav iespējams. Jūs, diemžēl, turpiniet okupantu tradīcijas un neko citu vairāk.
Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Piedodiet, kolēģi, ka es atkal kāpu tribīnē, bet mani nokaitinājuši šie sarkanie. Vai mēs latviešu reiz sapratīsim Buzajevu nekaunību? Es šoreiz uzsveru vēlreiz, ka šodien okupācijas dienā, kad okupēja Latviju un šie ienāca šeit Latvijā, un sākās latviešu mocības, kas turpinās vēl šobal dien. Viņi šodien, šajā dienā, paskatieties, desmitām reizes nāk tribīnā un aizstāv savus nekaunīgos priekšlikumus. Šie priekšlikumi ir nekaunīgi, apvaino mani kā latvieti un jebkuru latvieti. Un vēl, es saprotu tie tur no PCTVL, kuri ir sarkanāk par sarkanajiem, bet viņiem līdzi balso vienmēr visus viņu priekšlikumus simtprocentīgi atbalsta saskaņas centrs, kurš izliekās pavisam savādāks. Tad, kad jāizliekās, tad pietiek. Un jūs vēl raujaties te, kur te, nav tā Urbanoviča dižā, kurš tagad grib pārņemt varu un jau paziņojas, ka viņš ir vara. Tādi jūs tur esat. Un, un nebrīnieties, ka Tabūns nāk tribīnē un ir sašutis visu latviešu vārdā.
Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienējamie kolēģi, man liekas, ka nav pareizi dezinformēt kolēģus par saskaņas centra nostāju. Tieši šodien Rīgas domes izglītības un kultūras komiteja nobalsoja par to, lai 20 tūkstoši lati izdalītu okupācijas muzejam. Tas ir pirmais fakts. Vakar es piedalījos diskusijā okupācijas muzeja. Tur bija diskusija par 17. jūnija un kaut mūsu dalībniekiem bija dažādi uzskati par šo jautājumu. Mēs runājam korekti un bez apvainojumiem. Man šķiet, ka šajā diskusija, kura šodien notiek Latvijas saimā, viņa apvaino un aizvaino Latvijas parlamentarizmu un parada tikai uz to, ka, diemžēl, mūsu starp ir cilvēki, kuri nav ieticīgi pret oponenta viedokļiem. Un man šķiet, ka viņu laikmets ir garam. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro PZTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 62, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai Valēr kungs grib kaut ko teikt par procedūru? Negrib neko teikt par procedūru, turpinam ar trešo priekšlikumu.
Godā tie kolēģi deputāti, tātad trešais saskaņas centra frakcijas priekšlikums ir līdzīgs pirmajam priekšlikumam. Ar šo priekšlikumu tātad tiek ierosināts izslēgt likuma, tātad papildināt likumu ar tātad papildināt likumu ar jaunu pantu, izslēgt tātad ceturto pantu, proti to pantu, par kuru iet runa par valodas apguvi deputātiem. Es godātie kolēģi, kā deputāts, aicinu balsot par šo priekšlikumu, ja saskaņas centrs neatsauc.
Jā, arī saskaņas centrs lūdzu balsot par šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 63, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir pieņemts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais un septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu pret sesto un septīto priekšlikumu.
Astotais frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. PCTVL frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 60, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 10. Priekšlikumā.
Deputāti vēlas tomēr balsojumu par 9. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 61, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
11. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāta Jāņa Lagzdiņa priekšlikums komisija ir atbalstīts. Šis priekšlikums ir tāds, kas uzdod Tātad arī šī sasaukuma pašvaldību deputātiem apgūt likuma 4. pantā noteiktajā kārtībā valsts valodu, bet savukārt, ja šis netiek piemērots šiem deputātiem, attiecīgās sankcijas par deputātu mandātu anulēšanu. Es kā deputāts aicinu arī par šo priekšlikumu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Lagzdiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 8, atturas 14. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies komisijas vārdā aicināt balsot.
Es atvainojos, 13. Priekšlikums vēl ir.
Es atvainojos, jā, pēdējais 13. Priekšlikums, tātad frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidents, cienamas damas un kundē, šis normas ministru kabineta noteikumās, kuras pēc tā vēl piedavā atzat par spēka neesakam no tā pieņemšanas brīhē, tiek arī nosaka pavisam fantastiskas valodas prasības pahvaldības un saimas deputātām. Atteicība gan pret Krievu izcilmes pahvaldības deputātām, tā arī atteicība pret Igauņu, Arābu, Daņu un Portugaļa un tā tālāk izcilmes deputātām. Pahvaldības deputātam jāparvalda Latviju valodai tikpat perfektē, ka to bija prātas Janis Rainas, bet saimas deputātam pat nakti gulta sapņot būtu jāsazaņas vienīgi Latviju valodai. Pie tam kolēģim ir labi zināms, ka saima aptuveni 4. Daļa deputātu šim prasībam neatbilst, un arī nākamā sastāva saima situācija nebūs labākā, varbūt pat vēl neapmierinošākā. Ja neticat man, tad laipni lūdzu mana kabinetē, tur ir piekārts plakāts no mītina ar uzrakstu. Abitės, kančiai glumitsė, vis ravno nam sny parusti būdut snytsė. Vai tulkojama, abitė bei snirgatas, vienalga mes sapnesim sapnes krievų valodą. Pietam, atteisiba pret saimas deputatam, saimas kartybės rūlė ir paredzės pant, kur hliau šadam nelabim cilvietėm atnimt mandatą. Turklāt bez jebkuda un bez jebkādas tiesās. Pozīcijas deputātam nebija patukusi mana runa, tie atrada tas teksta pāris nepareizas galatnes, nobalsoja par kapdami dagus satversmes pamtas un vies var pēc sarakstai pārbaudot nākamā nevēlamā opozīcijas deputāta valdes prasmē. Bet lūk, ar pahvaldības deputātam sanaca nopietna kļūmē. Pirmā jūlijā ministru kabinets normu pieņemā, septembrī tas spiekā, rudenī arī tikai uzsaktas deputātu valodas medībās un tesas procesā. Un tad arī piekšņi noskaidrojas, ka saima nebija deleģējusi ministru kabinetam tiesībās izvirzēt deputātam valodas prasībās. Gluha prietē, saima bija spiesta hadas prasībās no Velihano likuma izslēgt. Par atziņā, ka Latvijas juristi ir kapitulējuši, arī kļuva apspriežama likuma izslēgšana saimā, kura tekstē šis tiesībās lairi netaha veida, bet tiek deleģētās. Lūk, šis pēc tā vēl priekļukams arī ir rakstus tiem noformētais akts par jūsu kapitulāciju. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai Lagzdiņa kungs vēlas ko piebilst, nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 61, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Es aicinātu balsot komisijas vārdā kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 68, pret 22 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 5. Jūlijas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, pievērsīsimies dokumentam 6145. Ministra kabinets ir izdevis rīkojumu, ar kuru Liepājas medicīnas koledža tiek pievienot Rīgas Stradiņu universitātei. Šajā sakarībā ir nepieciešams veikt apropriācijas pārdali par 87 316 latiem no izglītības un zinātnes ministrijas budžeta uz veselības ministrijas budžeta attiecīgām programām. Likuma projekts budžeta un finanšu vadības 9. Pants nosaka, ka šādu apropriācijas pārdali ir jābūt pieņemtai ministra kabinetā un ir jābūt Saeimas piekrišanai. Šī apropriācijas pārdale neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo deficītu. Kolēģi, aicinu Saeimu pieņemt šo lēmumu.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Cienīgie kolēģi, šis likuma projekts, ko iesniegoši mūsu kolēģis, ir saistīts ar publisko un privāto apsūdzību krimināla procesa ietvaros. Paredz faktiski palielināt to personu loku, kas ir cietušas no vardarbības un kam ir tiesības publisko aizsardzību. Taču vienlaiks jāsaka, ka šobrīd Saeimā ir likuma projekts otrā lasījumā grozījuma krimināla procesa likumā, kas paredz atteikties no privātās apsūdzības krimināla procesā. Bet komisija izvērtējot konceptuāli atbalstīšos šo likuma projektu un vienojās, ka uz otro lasījumu apvienos abus likuma projektus vienā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš 20. augusts.
20. augusts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma dzelzceļa likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārs Ārbergs.
Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma dzelzceļa likumā. Likuma projektu izstrādājas satiksmes ministrija. Un likumprojekta iekļautas normas, ar kurām paredzēts novērst Eiropas komisijas 2009. Gada 8. Oktobra argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā pret Latviju. Komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu dzelzceļa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs 8. Likuma projekts atzīst par steidzamu.
Lūdzu pieņem pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2010. Gada 10. septembris, izskatīšana 2010. Gada 23. septembra sēdē.
Deputāti neiebilst, paldies.
Likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, pievērsīsimies likuma projektam 1865. Šis ir jauns likuma projekts, ko izveidoja pati komisija, un komisija šo likuma projektu izveidoja no cita likuma projekta par nekustamo īpašumu nodokli, kurā komisija bija sasniegti ļoti daudz priekšlikumu, bet komisija nolēma, ka viņa izveido šo jauno likuma projektu, kurā iekļaus tikai divas jautājumas, kas faktiski bija iekļaut oriģinālā likuma projektā pirmajā lasījumā. Pirmais jautājums saistās ar neapstrādāt lauksaimniecības zemi, kur ministra kabinetam tiek uzdots noteikt pazīmes šādai zemei, kā arī tiek noteikts, ka termiņš paziņojumam par šo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februārs, un otrais temats, kas tiek skārts, ir pagarināt uz nākamo gadu arī 25% ierobežojumu nekustamā īpašuma nodoklim. Šis 25% ierobežojums tiek pagarināts arī uz nākamo gadu. Komisija pati šo likuma projektu ir izveidojusi un aicina Saeimu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā, kā arī piešķirt likuma projektam steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli ar reģistrācijas numuru 1865. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 86 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Ja Saeimā neiebilst, es komisijas vārdā arī gribētu aicināt.
Mēs vēl neesam pirmo lasījumu nobalsojuši.
Es atvainojuši.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Jā. Kolēģi, ja Saeimai nav iebildumu, es gribētu komisijas vārdā arī aicināt šo likuma projektu pieņemt otrā un galīgā lasījumā.
Deputāti neiebilst. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likuma projekts grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti! Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu ir zaudējušas spēku vairākas normas, kas ietverts dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, pareizāk sakot, zaudējušas spēku 1. jūlijā. Tādējādi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sadarbībā ar ekonomikas ministriju ir izstrādājis grozījumus likumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Atbildīgās komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt pirmā lasījumā, bet pirms balsojuma pirmā lasījumā atzīt šo likumu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret nav, atturas 1. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicināt pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. jūnijs. izskatīšana tuvākajā nākošajā saimas ārkārtas sēdē.
Vai kārtējā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. jūnijas, izskatīšana nākamajā saimas kārtējā vai ārkārtas sēdē. Deputāti neiebilst. Nākošais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli ar reģistrācijas numuru 1795. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā kāds nāk ziņot?
Kolēģi, šis bija ordinālais likuma projekts, kur es pieminēju, no kura mēs izcēlām šīs normas, kuras jūs nu pat nobalsojāt jaunajā nekustamā īpašuma likumā. Paldies.
Paldies. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījuma likumā par nekustamā īpašumu nodokli ar reģistrācijas numuru 1795. Lūdzu, balsošanas režīmu. Vai es atvainojos, zvanu pa priekšu vajadzēju. Lai nebūtu domstarpību, sākam visu no sākuma. Vēl vienreiz lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 90 pretāturs nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pa cik mēs esam atcēluši steidzamību, tad mums ir iespēja šobrīd lemt vēl par pēdējiem grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā un ir budžeta komisija lūgusi iekļaut šodien sēdz darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli tam, kuram mēs nu pat atņēmām, bet atcēlām steidzamību. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst. Tātad darba kārtība grozīta un lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Kolēģi, priekšlikums termiņam ir 15. augusts. Paldies.
Jā. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretāturs nav. Lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts ir likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Pa cik es redzu, ka tabulas vēl joprojām nav, tad es saprotu, ka mums šobrīd vēl joprojām nav par ko lemt. Šis likuma projekts tiek pārcelts uz nākamo saimas sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs vēl reģistrējamies dažas lietas. Pirmkārt, šodien bija paredzēta atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem. Bija paredzēts sniegt atbildes uz trijiem deputātu jautājumiem. Uz visiem ir saņemts rakstisks atbildes. Divas atbildes apmierina jautājumu iesniedzējs. Tas ir jautājums satiksmes ministram Kasparam Gerhardam par valsts budžeta līdzekļu un Eiropas Savienības finansējumu efektīvu izmantošanu. Un jautājums izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par Rīgas komercdziņu gimnāzijas likvidāciju. Savukārt, labklājības ministram Uldim Augulim adresētais jautājums par labklājības ministrijas bezdarbību aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas gaitā. Šī te atbilde neapmierina jautājumu iesniedzējs, bet ir saņemta labklājības ministrijas informācija par to, ka ministrs ir attaisnotām prombūtnē, līdz ar to jautājumu sniegšanu uz, es atvainojos, atbildu sniegšanu uz jautājumu šodien nenotiks, saskaņā ar saimnes kārtības rulli, jautājumu uz nākamo sesiju nepārceļās, līdz ar to es saprotu, ka jautājumu iesniedzējiem ir tiesības vēlreiz iesniegt šo jautājumu, ja viņiem tas vēl liekas aktuāli. Ir iesniegti vēl divi deputāti jautājumi. Viens ir adresēts ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par ministru kabinetas solījumu starptautiskajiem aizdevējiem 2011. Gada valsts budžeta izdevumu samazināšanai. To iesnieguši deputāti Kučinskis, Urbanovičs, Bērziņš, Kastēns, Valērs. Šis jautājums tiek nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Un deputāti jautājums satiksmes ministram Kasparam Gerhardam par
valsts autoceļu finansējumu. To ir iesnieguši deputāti Urbanoviča, Gešins, Tūtins, Klemenķevs, Cilevičs, Fjodorovs, Bekasovs, Rubiks, Kabanovs un Pimenovs. Šis jautājums tiek nodots sveces ministram Kasparam Gerhardam. Un ir vēl arī izrādās trešais jautājums. Izglītības un zinātnes ministrai Tatjanai Koķei par Rīgas purciem amatu skolas reorganizāciju. To ir iesnieguši deputāti Pimenovs, Ribakovs, Holostovs, Cilevičs, Gešins. Tas tiek nodots izglītības zinātnes ministrai Tatjanai Koķei. Bet, godātie kolēģi un kolēģis, līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta, bet pēc nedēļas ir Jāņi un mūsu vidū ir arī ļoti daudz Jāņi, un tāpēc mūsu visu vārdā sveiciens Jānim Dukšinskim, Jānim Eglītim, Guntim Jānim Eniņam, Jānim Klaužam, Jānim Lagzdiņam, Jānim Porietim, Jānim Reiram, Jānim Strazdiņam, Jānim Tutinam un Jānim Urbanovičam. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm ļoti operatīva sociālo un darba lietu komisija organizatorus jautājums. Lūgums ļoti ātri būtu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam. Kur ir Jānis Strazdiņš?
Godātie sabiedrības veselības komisijas locekļi, pēc 15 minūtēm komisijas telpās. Mums ir organizatoris dabas jautājums. Pēc 15.
Paldies. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai.
Nezinu.
Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultāti nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klemenķevam.
Austrigo deputāti, vienu sekundu. Reģistrācijas rezultāti. Nav reģistrējis. Andris Bērziņš LPPLC. Paldies, redzu. Liepuls Uzliņš, Dzintars Rāsneņš. Anna Sēle. Paldies, redzu. Erika Zomere. Aizgāja pie Jāņiem. Jā, paldies. Paldies, priecīgu svētku sutikšanos.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. gada 17. jūnija sēdi pasludina par slēgtu. Priecīgus svētkus.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēde un frakcija viedokļu pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Skaistiem vārdiem nav nozīmes. Visu izšķir rīcībā. Un es uzskatu, ka ir laiks atskaitīties par padarīto, proti par saskaņas centrā paveikto 9. Saimā, kā arī pēdējais sēdes laikā. Saskaņas centrs ir aizstāvējis pensionāru tiesības saņemt godīgi nopelnītu pensiju. 18 saskaņas centra Saimas deputāti kopā ar 9000 pensionāriem iesniedza konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, un Satversmes tiesā atzina par neatbilstošiem Satversmei 2009. Gada budžeta grozījumus, kuri paredzēja pensiju apmēra samazināšanu. Mums ir izdevies panākt netaisnīgi ieturēt pensiju atdošanu cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Mēs panācam pensionāriem nelikumīgi atņemt to īstekas līdzekļu atdošanu un pilnā apmēra pensiju saglabāšanu. Maznodrošinātajiem Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bezmaksas juridisko palīdzību. Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja doties priekšlaicīgā pensijā. Jaunie vecāki, kuri audzina bērnu līdz gada vecumam, ieguva tiesības strādāt un vienlaicīgi saņemt pabalstu. Mums ir izdevies atjaunot 8. martā un skolotāja dienas atzīmēšanu kalendāra. Pēc saskaņas centra uzvaras satversmes tiesā Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem paaugstinās pensijas. Arī šodien var tikai pozitīvi vērtēt to, ka Saeima atbalstīja saskaņas centra priekšlikumus maksāt nespējas likumā. Priekšlikumi attiecas uz fiziskām personām un pārēc būtiskus jaunumus kreditņēmējiem, kuri būs nolēmuši uzsākt bankrota procesu. Pirmkārt, ja kreditņēmējs dzīvo vienīgajā mājoklī, kurā vērtība nepārsniec 100 000 latus, un viņa apgādība ir citas personas, tad pēc procesa uzsākšanas viņš varēs nekustāmā īpašuma pārdošanu atlikt līdz vienam gadam, lai sameklētu citu mājokli pie nosacījumā, ka maksā komunālus maksājumus. Otrkārt, maksāt nespējas procesa saistību dzēšanas procedūra ilgs 2 gadus, un cilvēkam parādu dzēšanas katru mēnesi būs jāmaksā 30% no saviem ienākumiem. Tas ir pirmais likums, kurš reāli atbalsta kreditņēmējus, jo visi citi likuma projekti un saskaņas centra priekšlikumi līdz šim tika noraidīti. Tas arī nozīmē, ka cilvēki varēs palikt Latvijā, iziet bankrota procesu nepieciešamības gadījumā, legāli strādāt, legāli maksāt nodokļus un justies droši par šodienu. Skaistiem vārdiem nav nozīmes, visu izšķir rīcība. Paldies par uzmanību.
Paldies, Agēšiņa kungam, Nofienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Lūdzu.
Paldies. Labdien visiem, kas klausas mums šodien. 17. jūnijas ir vai bija saulaina diena. Arā šodien bija diezgan vesi, bet Saeima seka divas dienas pēc kārtas valda karstas diskusijas. Saeima mēģināja pēc iespējas vasaras sesiju, nevis vasaras, bet pavasaras sesiju, beigt bez parādiem. Rezultātā darbs bija padarīts milzīgs, un deputāti ir paguvuši pieņemt virknī svarīgu likumu, starp kuriem ir vērts pieminēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un maksātnespējas likumu. Abi likumi ir nozīmīgi, jo nodrošina iespēju sakartot attiecīgas jomas. Tā skaitā maksātnespējas likums paplašināja iespējas kreditņēmējiem ar mazākiem pēc iespējas zaudējumiem atbrīvoties no banku verdzībās. Svarīgākais moments elektronisku plašsaziņu līdzekļu likumā ir saistīts ar to, ka Saeimai izdevas ierobežot Latvijas monopolu stāvoklī ar 2014. Gadu, kad tiks rīkots jaunais konkurss digitālai apraidei. Labējo partiju deputāti mēģināja panākt, lai valdībai tiktu piešķirtas tiesības nerīkot konkursu un vienkārši pagarināt monopolu stāvokli Latvijas 14. Gadā. Bet šoreiz tas neizdevās un vairākums, tai skaitā mūsu frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, nobalsoja par konkurences nodrošināšanu veicināšanu. Bet šodien, atskaitoties par pavasara sesijas sasniegumiem, mums tomēr jāatzīst, ka arī paliek likumprojekti darbs, pie kuriem nebija pabeigts. Piemēram, budžeta un finanšu komisija neizdevās pabeigt darbu, kurš bija saistīts ar valdības kļūdu labošanu mikrouzņēmumu koncepcijas realizēšanas gaitā. Mēs bijām spiesti izņemt mikrouzņēmumu likumprojektu paketi no Saeimas darba kārtības, jo galvenā valdības kļūda netika izlabota. Izstrādājot mikrouzņēmumu koncepciju, ekonomikas ministrija no paša sākuma iepro
neprogrammēja, kā mikro uzņēmumu darbinieki tiks diskriminēti attiecībā uz sociālām garantijām, salīdzinot ar darbiniekiem, kuri pildīs tādus pašas darba pienākumus parastais SIE vai kada cita uzņēmumā. Tāda veida diskriminācija ir aizliegta satversmes līmenī. Un darbs pie likumprojektu paketes tika iesaldēts līdz brīdim, kamēr ekonomikas ministrie neatradis kādu pareizu risinājumu. Pretējā gadījumā ekonomikas ministram Kampara kungam būs jāatzīst, ka viņš nebija spējīgs organizēt sabiedriski svarīgu likumu izstrādāšanu un pieņemšanu. Ir vismaz vēl viens likumprojekts, kurš šodien netika izskatīts, neskatoties uz to, kā atbildīga komisija ilgi un rūpīgi strādāja pie tās pilnveidošanas. Tas ir kredita iestāžu likums, kura mērķis bija nodrošināt, lai turpmāk procesi, kuri ir saistīti ar banku restruktūrizāciju, tiks iztenoti, programēti, planoti ar Saeimas līdzdalību un ar plašu sabiedrības informēšanu. Un nobeiguma par labam ziņam. Šodien tika atbalstīts PCTVL priekšlikums un turpmāk visas pašvaldības, viņiem būs pienākums pašvaldībām informēt rakstiski savus iedzīvotājus par visiem dokumentiem, kuri atrodas aprite, tas ir lēmuma projekti un sēdes protokoli, lai sabiedrība tiktu informēta savlaicīgi, lai organizēties un nepieļautu kādu nepareizu lēmumu pieņemšanu un lai būtu laiks, lai mobilizētu savu ievēlēto deputātu interesu aizsardzībai. Un nobeigumā gribu novēlēt priecīgus svētkus un visu labu.
Paldies Mitrofānā kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds tāds partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučinskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. No šodienas Saeimā izskatāmajiem likumprojektiem visvairāk man gribētos atzīmēt, kā labāko maksāt nespējas likumu pieņemšanu galējā lasījumā, jo beidzot izveidosies Latvijā situācija, kad aizsargāti ir arī tie kredīti ņēmēji, kuriem ir radušās ļoti lielas problēmas, un kuri ir nonāk bankrota situācijā, jo līdz šim visi likumdošana strādāja, godīgi sakot, par labu vienīgi bankām. No šodienas jāatzīmē balsojums par ministru kabineta iekārtas likumu. Mūsu un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputāta iesniegums par ministru skaitu samazināšanu no 15 līdz 10 ar divu balsu pārsvaru tomēr neguva panākumus. Mēs to neuzskatām par zaudējumu, mēs to uzskatām par apliecinājumu vienīgi tam, ka problēmas varētu būt ar struktūrālajām reformām un ka valdība, diemžēl, nevēlas to darīt. No tā arī izriet, kad viens no arī opozīcijas un viens no deputātu, varbūt lielākajiem uzdevumiem, ir sekot līdzi tam, kā tiek pildīts Latvijas apņemšanās, kas notiks ar samazinājumiem, kas notiks ar struktūrālajām reformām. Tas, ka šodien Saeima nobeidz savu pavasara sesiju, nenozīmē, ka mēs esam beiguši strādāt. Mūsu galvenie uzdevumi šai vasarai noteikti ir trīs. Viens ir sekot līdz struktūrālajām reformām, otrs ir budžets. Mēs negribam piedzīvot tādu situāciju, kā bija pirms pašvaldību vēlēšanām, kad sabiedrībai visu laiku tiek stāstīts, ka nav nekāda problēma un nākamajā rītā pēc vēlēšanām izrādās, ka ir jāsamazina pensijas, ir jāsamazina citi izdevumi, ko līdz tam laikam nedarīja. Trešais jautājums ir nepabeigtie darbi. Saeima ir apņēmusies un to daudz deputāti ir apliecinājuši. Mēs tā skaitā, ka vasarā ir vairāk likumprojektu vienkārši jāpabeidz, jo viņus gaida, risinājumu gaida cilvēki. Viens no galvenajiem, protams, ir mikro uzņēmumu veidošanas, mikro uzņēmumu nodokļu likumdošanas paketi, kura ir apstājusies, bet kuru gaida ļoti daudz uzņēmēju, kas varētu būt milzīgs solis cīņai pret ēnu ekonomiku, cīņai par ekonomikas augšu pēdiem žēl, ir izrādījies, ka tas ir brāķis no valdības un tāpēc nav citas iespējas, kā pilnveidot viņu saimā. Nobeigumā es gribu novēlēt visai Latvijas iedzīvotājiem priecīgus Līgo, labi atpūsties un domāt par jauniem darbiem, par jauniem iespējām. Paldies.
Paldies Kučins kungam, Tautas partijas frakcijas priekšstādētājiem. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribu arī pieskarties pie tiem dažiem jautājumiem, kas tika skatīti arī vakar plenārsēdē, 16. jūnijā. Un tur notika arī karstas debates par vairākiem nozīmīgiem likumprojektiem. Tomēr šodien gribu pieminēt elektronisko mediju likumu, kurš izraisīja karstas diskusijas deputātu vidū. Arī mūsu LPPLC frakcijas deputāti iesniedza savus priekšlikumus, proti papildināt to, kas ir noteikts likumprojektā, kā Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgs notikums. Pēc mūsu iesniegtiem priekšlikumiem tas ir dievkalpojums. Īpaši svarīgi, ka likumā ir noteikts, ka televīzija ir jātranslē sabiedrībai nozīmīgus dievkalpojumus. Gan 4. maijā Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā un arī 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Kāpēc ir svarīgi noteikt dievkalpojumu translāciju ar likumu? Salīdzinot ar vēl spēkā esošo radio un televīzijas likumu, šajā likumprojektā netika iekļaut neviena likuma norma, kas nodrošinātu sabiedrības vajadzības pēc dievkalpojuma translācijas un reliģiski izglītojušiem raidījumiem. Latvijā ir 1,3 miljoni iedzīvotāji, kuri sevi uzskata par piederīgiem kristīgai ticībai. Daudz Latvijas iedzīvotāji nevar apmeklēt dievkalpojumus klātienē, jo ir slimnīcās un sociālajos aprūpes centros. Arī lauku iedzīvotājiem ir dažkārt pārāk sarežģīti mērot tālu ceļu uz dievnamu. Sliktās satiksmes vai arī naudas trūkuma dēļ. Šiem cilvēkiem tā arī vēl aizvien būtu iespēja piedalīties dievkalpojumā neklātienē. Pēc mūsu domām tas ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums, jo tā ir vajadzība tik lielai mūsu sabiedrības daļai. Dievkalpojuma iekļaušana likumā kā īpaši nozīmīgs notikums turpmāk nodrošināt sabiedrības tiesības un reliģiskās brīvības īstenošu. Diemžēl šie priekšlikumi neguva atbalstu, pietrūka vien tikai divas balsas. Tomēr mums ir arī liels prieks, ka balsot par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu Saeimas deputāti noraidīja atbildīgās cilvēktiesību komisijas atbalstīto priekšlikumu, kas paredzēja audiovizuālos paziņojumos aizliegt diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ. Mūsu frakcija vienmēr ir iestājusies par ģimenes vērtībām. Par šo priekšlikumu novolsīja vien tikai 26 deputāti. Savukārt šodienas Saeimas kārtējā plenārsēde pirmais likumprojekts, kuru izskatīja darba kārtībā, bija maksāt nespējas likumprojekts, kurš arī izraisīja lielu rezonansu sabiedrībā. Pagājušā gada oktobra sākumā jau izskanēja runas par īpašu atbalsta programmu kredītņēmējiem. Tomēr ilgās diskusijās nekāds kompromiss ar bankām, kredītņēmējiem un valsts netika panākts. Mēnešiem garā diskusija bija beigusies bez pozitīva rezultāta. Tomēr šodien, neskatoties uz asajām diskusijām, Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas darba grupā, kurā darbojas arī mūsu frakcijas, LPPLC deputāts Vitālijs Aizbalts ir pieņēmuši priekšlikumus, kas ir izdevīgi abām pusēm. Pēc mūsu LPPLC frakcijas viedokļa ir svarīgi atbalstīt kredītņēmējus, protams, neatbalstot nekustamā īpašuma spekulantus. Ir jāņem vērā fakts, ka cilvēki savu parādu sloga dēļ par nekustamo īpašumu ir spiesti pamest valsti, un to mēs nevaram pieļaut. Pēdējais likumprojekts, par kuru varētu šodien arī vēlos runāt un kur atbalstiem arī mēs, LPPLC frakcijas deputāti, ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Šodien galīgajam lasījumam tika atbalstīti likuma grozījumi, kas līdz šī gada beigām pagarinātu termiņu, kādā iespējams noslēgt zemes iepirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas Hipoteka un Zemes banka. Komisija ar šādu likumdošanas iniciatīvu nākusi klajā, lai cilvēkiem, kuri veikuši zemes uzmērīšanu, dotu iespēju pabeigt īpašumu privatizācijas procesu. Pašreizējā kārtība nosaka, ka dzīvojamā sēkas īpašnieka vai augļu dārzu lietotāji, kuriem ir zeme pilsēs piešķirta ar abūves tiesībām, zaudē zemes lietošanas tiesības, ja līdz 2009. gada 30. decembrim nav noslēgt zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipoteku un Zemes banku. Daudz cilvēki jau bija veikuši zemes gabala uzmērīšanu, pat samaksājuši priekšrakmaksu, tomēr nevarēja atļauties ar banku noslēgt pirkuma līgumu. Šīs likuma izmaiņas ir pretimnākošana pilsētu un arī lauku iedzīvotājiem, lai nobeigtu iesākto īpašumu privatizācijas procesu. Tā ka šī bija beidzamā Saeimas sēde pirms vasaras pārtraukuma, kaut arī darbs turpināsies arī vasaras sesijā, būs, domāju, ka būs noteikti ārkārtas sēdes, un arī komisiju darbs turpināsies, tāpēc gribu jums novēlēt ģimenes lokā, līksmi nosvinēt tuvojušos Līgo svētkus. Paldies.
Paldies Dukšins kungam, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam. Frakcija viedokļas turpina, partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, šodien Saeimas plenārsēde sākās ar valsts prezidenta Valdu Zatleru uzrunu, un gribētos teikt, ka tā bija tiešām valstu vīru runa, jo diezgan pamatīgi tika analizēts šīs Saeimas darbs. Viņš nevairījās izvērtēt mūsu labos un sliktos darbus, jo lēmumu pieņemšana Saeimā ir ļoti apgrūtināta, tāpēc, ka ir mazākuma valdība un mazākuma deputātu atbalsts arī Saeimā. Un tomēr jāsaka, ka tādos izšķirīgos brīžos reizēm viss pavēršas uz labo pusi. Tāpat arī šodien, kad mēs diskutējam par zemes reformas likumiem, par kuriem nu pat Dukšinska kungs izstāstīja viņu būtību, tomēr bija vēl ļoti sarežģīta situācija. Tika iesniegti priekšlikumi, kuri paredzēja valsts kasei izdarīt pamatīgus zaudējumus, jo privatizācijas ieņēmumi būtu samazinājušies apmēram par 16-17 miljoniem, ja tiktu pieņemts zemnieku savienības pārstāju divu meiteņu iesniegtie priekšlikumi. Un tomēr veselais saprās uzvarēja, ka rūpīgi izvērtējuši šo situāciju, gan Pilātes kundze, gan Baiba Rjuža atsauca savus priekšlikumus un uzskatīja arī Tautsaimniecības komisija, kad savus balsojumus ir jāatceļ par atbalstu šiem priekšlikumiem, jo tik liels zaudējums nodarīt valsts budžetam nevar, un šajā gadījumā arī būtu bijis milzīga netaisnība pret tiem cilvēkiem, kas bija par daudz augstākām vērtībām izpirkuši savus zemes gabalus. Satversmes tiesa jau bija tikpat kā pie Saeimas durvīm. Arī vairāki citi likumi šodien tādā lielā runāšanā tika pieņemti, un viens no tādiem likumiem bija likums par ministru kabineta iekārtas reorganizāciju šoreiz. Ja? Tur notika dažādi ministriju krustošanas mēģinājumi, it sevišķi deputāti aktīvi iebilda pret vidas ministrijas un zemkopības ministrijas iespējama apvienošanu vienā ministrijā, kas tiešām nebūtu absolūti nekāds prāta darbs, šos ierosinājums iesniedz Tautas partija. Un šajā mirklī man gribas teikt tā, ka pozīcija un opozīcija, tas visās saimās, visos parlamentos ir normāli. Ja viņi strādā, viens otru kritizē un cenšas viens par otru labākus priekšlikumus izvirzīt. Bet ja sākas tikai tāda karošanas dēļ, tad tas ārkārtīgi traucē saimas darbu. Un varbūt tieši arī tādēļ šī saima ir tiek uzskatīti par strādāt nespējīgu un daudz lēmumu tiek pieņemti arī ārkārtīgi lielā steigā. Man, piemēram, nepatīk, ka daudzos likumos nobalso par steidzamību un tad otrajā lasījumā pēkšņi sagrūž iekšā tādus priekšlikumus, kas pilnīgi apmaina šī likuma projekta iesniedzēju būtiskos priekšlikumus. Šāda pati situācija ir izveidojusies arī ar farmācijas likumu, kurš tika apspriests sociālajā un darba lietu komisijā. Un jau gandrīz gatavs sagatavots likuma projekts, kas paredzēja varbūt pagarināšanu vēl par diviem gadiem, kamēr izstrādā jaunu farmācētu aprūpas likumu, tikmēr vajadzētu vēl pārdomāt un šīs aptieku īpašuma tiesības sakārtot, lai arī farmacētiem īpašuma iegūšanā būtu lielākas tiesības un varētu arī laukos turpināt strādāt tie cilvēki, kuriem varbūt nav augstākā izglītība farmācijas nozarē. Bet tomēr šis likums tika atbīdīts un acīm redzot tiks tikai izskatīts rudenī, jo tika ierosināts no komisijas puses, ka šo likuma projektu izskatīs nākošā kārtējā sēdē. Jā, tā jāsaka, ka vēl viens tāds patīkams pārsteigums šodien bija, jo likuma projektā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā Saima tā ārkārtīgi aktīvi atbalstīja deputāta Šadurska priekšlikumus, kas arī ir mūsu Pilsoniskās savienības frakcijas biedrs, un tagad turpmāk deklarācijas būs jāiesniedz arī reģistrēto politisko partiju vai partiju apvienību valdes priekšsēdētājiem un arī valdes locekļiem. Tā ir tāda, es domāju, laba pieeja, jo arī šeit ir jābūt skaidrībai, kas vada mūsu partijas, kāda ir viņu līdzekļi, un šī deklarēšana, tā ir tāda jauna norma. Vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, ir tā, ka vasarā tomēr darbs notiks ārkārtīgi intensīvi, gan komisijās, gan arī būs ārkārtas sēdes, un viens no mūsu nepadarītiem darbiem ir, ka Rojas novada sadalīšana Rojas un Mērsraga novadā. Jau 30. janvārī pašvaldību lietu komisija šo jautājumu izskatīs un ir ļoti cerams, ka tiks nozīmēts datums vēl šajā gadā, kad notiks balsošana par divu jaunu novadu izveidošanu. Priecīgs Jāņas visiem, lai nelīst lietus, vai vismaz nelīst tik daudz, kad nepārplūst visas upes un ir mums vierīga un silta vasara. Paldies par uzmanību.
Paldies Sēles kundzei, Pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai. Nākamais runās partijas jaunais laiks frakcijas priekšsēdētājs Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, godājumai radioklausītāji. Es ļoti lielā mērā piekrītu iepriekšējais runātājs apgalvojumam par to, ka valsts prezidenta uzruna šodien tik tiešām bija pārdomāta un valstiski. Mēs tiešām dzirdējām daudz lietas no tā, ko varējām šī sasaukuma laikā veikt un varbūt kaut ko vēl varam paspēt izdarīt. Paldies prezidentam par šādu uzrunu. Es arī lielā mērā piekrītu iepriekš runājušajiem par tiem likumiem, tāpēc centīšos varbūt vēlreiz nemēģināt paskaidrot katru no šiem likumiem būtību un panākumus. Es varbūt gribētu sākt savu uzrunu ar drusku plašāku atskatu ne tikai šodienas vai vakardienas sēdē, bet arī nedaudz šī mēneša kopumā paveiktajā. Un te nu mani jāsāk ar viena tautas partijas pieredzējuša runas vīra teikto, proti viņš man skaidroja, ka ja jauns puisis dodās pie jaunas meitenes pirmo reizi un viņam nekas nesanāk, un tad ja viņš dodās pie jaunās meitenes otro reizi un viņam atkal nekas nesanāk, tad trešajā reizē viņam esot jāiet pie psihoterapeita. Un ļoti labi, ka tautas partija pat ļoti līdzīgi rīkojās arī attiecībā ar ministriem. Ja trīs nedēļas atpakaļ viņi mēģināja pieprasīt demisiju Lindai Mūrniecei, viņiem nekas nesanāca, ja pēdējās divas nedēļas viņi mēģināja pieprasīt demisiju Artim Kamparam un viņiem nekas nesanāca, tad paldies Dievam, ka šajā nedēļā un šķiet arī tuvākajā pārskatāmajā laikā netiks tracināta sabiedrība priekšvēlēšanu gaisotnē ar kaut kādām nepamatotām ministru demisijām. No tā vien mūsu darbs pamatīgi atvieglojas. Saimā tiešām mēs šodien lēmām, nu, īstenībā tā tradīcija ir izveidojusies tāda, ka tuvojoties sesijas beigām, un tam ir zinām iemesli, ļoti daudz likuma projekti tiek nu, mēs cenšamies pabeigt ļoti daudzus likuma projektus, tos, kurus varbūt sesijas gaitā ne tik cītīgi un ātri virzījām. Un izveidojās tiešām situācija, ka gan vakar mums bija gara plenārsēde, gan šodien bija gara plenārsēde. Tiešām svarīgākie likuma projekti ir gan elektronisko sakaru, elektronisko mediju likums, ko mēs vakar pieņēmām, ļoti apjomīgs un nopietns likums, gan arī šodien pieņemtais maksāt nespējas likums, kas tiešām ļoti labi uzlabo gan individuālu cilvēku, gan arī uzņēmumu maksāt nespējas procesu, ja tāds paliek. Tāds, kas valdībai šajā jautājumā vēl, manuprāt, jāspēj paveikt, tas ir jāizveido sistēma, kas spēj palīdzēt cilvēkiem, kuri vēl nav nonākuši līdz maksāt nespējai, bet ir zināmās grūtībās, rīkoties ar savu īpašumu un atdot savu kredītu par īpašumu, palīdzēt šādiem, vismaz īpašām grupām, tas ir ģimenēm un bērniem, tiem, kas nav spekulanti. Tas, manuprāt, ir padarāms, arī mēs esam zināmus solījumus gan sabiedrībai, gan arī starptautiskiem donoriem šai sakarā devuši. Manuprāt, ārkārtīgi svarīga lieta varbūt vēl neizdevās šajā plenārsēdē pabeigt, bet ļoti ceru, ka nākamajā ārkārtas sēdē to izdosies pabeigt, ir tas saucamais mikro uzņēmumu nodoklis. Lai saprast, par ko ir runa, tas ir nodoklis tiem uzņēmumiem, kuri ir līdz 70 tūkstošu apgrozījumu un līdz 5 darbiniekiem, būtu jāmaksā tikai viens vienīgs nodoklis. Nekāda sociāla ienākuma nodokļa nebūtu jāmaksā, būtu viens vienīgs nodoklis, kas ir piemēram 9% no apgrozījuma, līdz ar ko ir ārkārtīga vienkārša grāmatvedība, bet līdz ar ko ir samaksāti arī nodokļi par darbiniekiem, tai skaitā šis sevi iekļaut. Sociālā nodokļa tātad vairs atsevišķi nekas jāmaksā nebūtu. Cilvēki būtu sociāli aizsargāti, protams, tas būtu salīdzinoši nelielā līmenī, bet toties ir ļoti laba iespēja cilvēkiem veidot jaunus uzņēmumus, jaunas darba vietas. Šīs likuma, šī, var teikt, likuma projektu pakete budžeta finanšu komisijā nedaudz iesprūda, bet es ļoti ceru, ka ar to budžeta finanšu komisija tiks galā diezgan ātri. Noslēgumā es vēlos novēlēt visiem radioklausītājiem sakarā to, ka tuvojas Jāņu un Līgo. Es novēlu Jāņu naktī apreipt, bet tikai no paparedes ziediem, krist, bet tikai mīļotā apskāvienos, un ja arī kaut ko zaudēt, tad skaidro prātu. Lai jums priecīgi Jāņa un labi Līgo. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas priekšsēdētājiem Dzintaram Zaķim. Nākamais runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdeka. Lūdzu.
Es vietu sveicināt radio klausītāju. Nu, šodien bija tāda patiešām mazliet tāda dažādu kaislību mākti sēde. Un jāteica, ka tas varbūt arī ir likumsakarīgi, jo patiesībā šodien ir arī tāds skumjš datums, jo 17. jūnijā pirms 70 gadiem Latvijā ienāca padomu karaspēks un varētu teikt, ka šī ir tāda okupācijas skumjā gada diena. Nu, un tad arī nav jābrīnās, ka šodien diezgan daudz bija tādas īstas cīņas, kas te jau robežojās ar ielu cīņām starp, pārliecinātiem latviešu tiesību aizstāvjiem un pārliecinātiem to noliedzējiem. Un tribīnē varēja ļoti ilgi un gari klausīties, kā notiek debats starp kreiso un galēji labo spārnu. Viss beidzās, protams, labi un ne pašvaldību likumā, ne arī pašvaldību deputātu statusā nekas nemainījās, un joprojām Latvijas pašvaldībās varēsim runāt valsts valodā. Paldies Tabūnu kungam, Dobeļu kungam un citiem, kas vētrai aizstāvēja likumdošanu pret tātad šo te okupāciju no labai tātad kreisā spārna. Tas par tādām mazliet kaislībām. Tad varbūt dažos vārdos kur mans prieks šodien bija. Tas bija varbūt meža likums. Steidzami tika būtībā divos lasījumos, bet tiešām tāds it kā neatbilstoši labie parlamenta praksē piemērs, bet būtībā rezultāts ļoti labs. Meža likumā tika izdarītas izmaiņas un turpmāk tātad ciršanas apliecinājuma derīguma termiņš būs līdz 3 gadiem. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja izņem šo ciršanas apliecinājumu kaut kur septembrī, līdz decembra beigām nepaspēja nocirst to, ieplānot to meža nostūrīti, tad nav jāskrien atkal uz mežniecību prasīt jaunas ciršanas apliecinājumus. Es domāju, ka tas mazliet mazinās to, ko mēs saucam par birokrātiju un papīru taisīšanu. Tad, protams, prieks ir maksāt nespējas likumu. Šeit jau kolēģi gar un plaši stāstīja šī likuma būtību. Tad tiešām likums ir krietni labvēlīgs kredītņēmējiem. Un par to varbūt neiedziļinoties detaļās, tāds mazs piemērs. Saprotiet paši šī maksāt nespējas likuma draudzīgumu kredītņēmējiem. Ja jau Tautsaimniecības komisijas sēdus laikā, kad tika apspriesti konkrēti punkti. Šajā likumā demonstratīvi sēžu zāli pameta Komercbanka asociācijas pārstāvi. Nu, ja viņiem ir slikti, tas nozīmē, ka maziem kredītņēmējiem ir labi. Tad par šo varbūt burzmu, kas notiek 2 dienas, tik daudz likumu, varbūt es atgādināšu, ka kādreiz šīs saimas darba sākuma gadā bija spēkā satvērsmes 81. pants, kurš pieļāva vasarā starpsesiju pārtraukumā, kad parlaments nesanāk regulāri, likumdevēja funkcijas pildīt arī ministru kabinetam. Un pēc tam rudenī tātad apstiprināt šo, vēl pārapstiprināt un pieņemtos likumus. Nu, šo pantu ar lielu blīkšķi izsvītroja no satvērsmes, varbūt pateicoties tam, ka Kalvīčs kungs kā ministru prezidents krietni vien to neliederīgi lietoja. Nu, tagad ir situācija tāda, ka tiešām nācās ļoti daudz šos mazos likumdošanas iniciatīvas, mazās šeit skatīt tagad pēdējā brīdī. Nu, citādi tās tikpat labi varēja ministru kabinets izskatīt. Tad galvenais prieks bija par to, ka palika nebija nekāda grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā veikti. Nu, kā es jau vairākas reizes pēc kārtas mēģinu tautas partijas, pirmās partijas un saskaņas centra deputātiem atgādināt to Lisenko, bija tāds ģenētiķis, pseidoģenētiķis, kas mēģināja visu ko krustot savā starpā un galā viņam nekas tur nesanāca, mēģināja krustot tomātus ar kartupeļiem un cerēja, kad iznāks, ka būs gan garšīgi tomāti, gan pie saknēm karāsies kartupeļu bumbuļi, nu sanāca pilnīgi nelietojams augs. Nu, šodien arī jāteic, kad viss mēģinājums sakrustot ezīti ar čūsku, rezultātā cerot sagaidīt vērtīgu zaloņdrāti, beidzās tomēr neveiksmīgi, un es patiešām domāju, ka ir jāaizstāv vidas ministrijas, un būtībā viss šīs ministra kabineta sistēmas, nu, teiksim, loģika. Ir jāpārskata funkcijas, iespējams, šīs funkcijas jāpārdala starp ministrijām. Nu, kā es minēju, teiksim, vidas ministrija ļoti, nu, ļoti labi tiktu galā ar funkciju, teiksim, mežu uzraudzību, tātad mežu dienestu atdot vidas ministrijai. Enerģētikas sektors, kas ļoti saistīts ar klimata tagad pārmaiņu instrumentiem, kurus jau pielietot tieši vidas ministrija, nu, enerģētikas jomu atdodam vidas ministrijai. Un ja pēc šāda veida loģiskas pārdales sanāktu kāda tukša čaula, kāda ministrija bez funkcijām, nu, tad to arī likvidējam, un tas būtu tikai liederīgi. Patiesībā tas arī par nopietno viss, nu, protams, gribu vēl piezīmēt, ka Baiba Rīvž un Skaidrīta Pilāta, kurs nu tagad ir pataisīts par nelietēm numuru viens, kurs mēģināja nolaupīt 16 miljonus Latvijas budžetam, nu, nav jau viņas tik ļaunas un nav viņas tik sliktas, nu, ir tas mūžīgais teiciens, ka iniciatīva tiek sodīta un veicināt uzņēmē darbību, mēs it kā gribam visi. Un šī gadījumā tā bija iniciatīva, tā bija doma, tas bija labs piemērs, kā varbūt palīdzēt uzņēmējiem, kuri kādreiz par nesaprātīgu cenu ir privatizējuši kādu ražošanas teritoriju. Tagad šī ražotne nevar attīstīties, jo viņi ir apkarināti ar kredītiem, neviens nemazina šo kredītu slogu, un patiesībā arī bankrotējot viņi paliks vēl apgrūtināti ar kredītiem, jo šī zeme tagad maksā kādu ceturto daļu, varbūt no tā, ko maksāja, nu, kāda bija tās vērtība, uzpūstā vērtība tajā brīdī, kad pa maksimālo cenu tā tika privatizēta. Tā kā nav jau šīs cienījamās kundzes tik ļaunas, un rezultātā jau tomēr tas tika izdiskutēts un nonāca pie slēdziena, kad šis lēmums tomēr bija sasteigts, laba doma, bet tomēr ved uz elli, nu uz elli neaizved, viss kārtībā. Nu, protams, nobeigumā es gribu teikt, ka starpsesība pārtraukums man ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo es tāpat kā vairums deputātus esam pēdējā laikā ļoti intensīvi strādājuši un varbūt mazliet zaudējuši to saikni sabiedrību. Un tagad būs tas īstais laiks, kad braukt pa Latviju, un es to darīšu ļoti labprāt un ļoti varēni braukšu pa Latviju, un tas būs tikai vērtīgi, jo redzēšu, kā jums, cienījumie cilvēki, klājās. Un varbūt uzklausīšu vairāk arī jūsu sāpes un ar jums padiskutēšu. Ir vajadzīgs šis starpsesību pārtraukums, kurā deputāti patiešām it sevišķi un priekšvēlēšanu gadā neslinkos, ticiet man. Nu, un, protams, vēlu jauki nolīgot, jauki nosvinēt, un galvenais visiem vēlu tādu labi sausu siena laiku un pēc tam mitru augustu, lai labi sāktu bekas augt. Lai jums veicās!
Paldies Ingmāram Liedekam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam. Un šīs dienas frakcija viedokļus noslēdz apvienības tāzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Mārs Grīnblots. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, pēdējās divas dienas saimā intensīvas debats, emocijas skaļas. Pie nozīmīgākajiem pieņemtajiem likumprojektiem var pieminēt jauno radio un televīzijas likumu, kuru mūsu frakcija iepriecina tas, ka ir stingrāk aizstāvēts latviešu valodas tiesības 65% apjomā nacionālajos kanālos. Protams, lielākā problēma bieži vien mēdz būt atsevišķos gadījumos ar šo likumu precīzi izpildīšanu un uzraudzīšanu. Daži no mūsu ierosnēm tika ņemt vērā, daži nē, kas būtu atvieglojis iespēju par dažādiem tiešiem un netiešiem pamudinājumiem uz valsts noziegumiem atņemt arī apraides atļaujas licences. Maksātnespējas likums, tāpat šeit esam iesnieguši ļoti daudz priekšlikumu, no kuriem daļa ņēma vērā, daļa, diemžēl, neņēma vērā. Tomēr kopumā jāvērtē pozitīvi tas, ka maksātnespējas process būs padarīts īsāks nekā iepriekšējā lasījumā, tas bija paredzēts, tad to būs vieglāk iziet gan fiziskām, gan juridiskām personām. Mazāks būs tas ieņēmums slieksnis, ar kuru varēs kārtot šīs saistības, tad šis maksātnespējas process būs pieejams arī mazāk turīgiem cilvēkiem, ne tikai tiem, kur var atļauties maksāt visai lielas summas administratoriem. Un līdz ar to liela daļa sabiedrības netiks iedzīt nelegālos, pelēkos ienākumos. Šodien arī, protams, jāpiemina tas, kad 17. jūnijas Latvijas okupācijas gada diena, kaut arī sesija beidzās, tomēr noteikti vairāk citu nozīmīgu politisku pasākumu mūsu apvienību, tās membrība LNNK, gatavojas veidot kopīgu politisku partiju apvienību ar citu nacionālu konservatīvu partiju, Saimā nepārstāvēto visu Latvijai. Notiek kopīga akcija šodien pieminot okupācijas dienu domlaukumā. Notiek arī protesta akcija pret Rīgas domi, kas labu brītiņu vilcinājās piešķirt 20 tūkstoši Latvijas okupācijas muzeja vajadzībām. Nu, ir ziņas, ka šie līdzekļi piešķirt, un acīm redzot, esam laiks pievērsuši sabiedrības uzmanību. Šodien arī otrā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par pašvaldības deputātu status, kas tomēr nosaka, ka būs iespēja ar tiesas spēku atņemt arī mandātu tādam deputātam, kurš arī neprot latviešu valodu, no 6 mēnešu laikā šo valodu nav iemācījies, kas nu nāks par labu vienam otram kreisā flanga politiķiem, kurš galīgi nevīžo latviešu valodu mācīties, un kā mēs šodien arī redzējām Saimā, tad bija ļoti daudz priekšlikumu, kas atkal visādā veidā mēģināja ievazāt krievu valodu kā otro valsts valodu, kā reģionālo valodu, kā pašvaldību valodu, nu, protams, ka visi šie priekšlikumi tika pārliecinoši noraidīti. Nobeigumā grib novēlot priecīgu līgu. Un priecīgs Jāņas. Labu vasaru visiem uz redzēšanos.
Paldies Grīnbaltkungam, apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Līdz ar to Saimas pavasara sesijas pēdējie frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saimas nama sēžu zāles tos vadīja Saimas presa dienas konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!